Intsektuak gaur protagonista, ekosistemen funtzionamenduan eta bizi iraupenean ezinbestekoak diran izakiak, baina kezka handia dago euren inguruan, izan be izaki hauek modu kezkagarrian iraungitzen eta desagertzen dabilz eta horrek ingurumenean eragin zuzena euki leike. Honen inguruan berbagiteko Unai Ugalde biologoa konbidatu dugu, mikrobioi esango dut, ba?
Ba, urtetan dugu, urtetan dugu, tranquil egon. Mikrobioen
biokimikan doktorea, eta Euskal Herriko Unibertsitateko biokimika eta biologia molekularrean irakasle izandakoa. Bera, Unai, egun hon?
Egun hon,
Unai. Bai.
Bueno, egoera hau abia puntu hartuta, berbaldia eskaineko duzu, ionen amaieran Bilboko Bidebarrieta Zientifikoaren barruan, ez da?
Bai, urtarrilaren 25ean, hain zuzen. Arratzaldeko 7etan.
Unai, egoera kezkagarri baten aurrean gagozala dinozue, ze egoeratan dago insektuak munduan?
Bueno, insektuak egoera nahiko latzan daude, batez ere guk eragindako kalteak jetzi dituztelako bai zenbakiak eta bai espezie zenbakiak. Munduan milioi bat espezie ezagutzen dira insektuak, baina pentsatzen da beste 5 aldiz gehiago daudela ezagutzen ez ditugunak. Da, munduan dauden animali guztien, euneko 50-a, barkatu, 80-a. Eta izaki guztien landareak sartuta, insektuak suposatzen dute 50-a. Beraz, insekto asko dago eta espezie asko dago, baina azkar jaizen ari dira.
Eta zer bihar egiten dabe insekto honek? Zelako eragina daukie gure gizartean? Zer egiten dabe?
Oso galdera ona da hori. Bueno, eragina handia dauka, baina azalduko dut modu batean. Insektuak sortu ziren 120 milioi urte, oain da, 120 milioi urte. Eta guk sortu ginen orain da 300.000 urte gure espeziea. Orduan beraiek sortu ziren landareak lurrean gainean airean hasi zirenean sortzen. Orduan gertatzen da izaki hauek evoluzioan beste izaki guztiekin elkarrekin egon diela lanean, ez? Orduan sare bat osatzen dute naturala, zaren natural hori, eta hori gure zeregin guztietan eragina dauka. Polinizazioan, batzuk landare jaleak dira, baina beste intsektu batzuk esate baterako birziklatzen dute gure hondakinak. Esango dizute adibide bat, Australian behiak ekarri zituztenean, orain dela 200 urte edo, etzegon kakalardorik Australian, haien zimaurra eta prozesatzeko eta lurrak geratu ziren esterilak, hori pilatzen zelako. Ekarri behar izan zuten kakalardo bereziak Europatik, Europan lan hori egiten zutenak, salbatzeko hango nekazaritza.
Eta zer etxen zeuren horre kakalardoak?
Kakalardoak egite dutena da, arrautza jarri behien kakan gainea, zimaurren gainea, eta egitute hori jan, mikrobioi lagundu hori dana degradatzen, eta orduan hori gero lurren parte bihurtzen da, ez da? Birziklapen prozesoa da, birziklapen naturala noski. Eta halako mila lan egiten dituzte insektuek.
Arri dago ezinbestekoak direla Unai, baina kontu da zergaitik dabiz desagertzen. Lehen aitatu duzu, hor tartean gizakiok gagozala, baina naturaren egoerea be bada eurak desagertzea da bakarrik gizakiok eragiten duguna?
Hori ere galdera bana da. Bai, berez gerta daiteke eta gertakizun batzuk eragina izan dezakete, hau da klima aldaketa edo egon daiteke sumendi bat sortzea eta munduan eraginak eukitzea. Historian zehar guk identifikatu dugu 4 extinzio evento oso handik, gertakizun handik, baina azkenekoa honetan gure zereginak eragina dauka. batez ere gure praktikak ba ekosistemak zultziten dituelako. Hau da, guk monokultiboak, mekanizazioak, beti lurraren gehiena esplotatzen dugu, ez dugu zirrikiturik usten, ez, horrek insektoi eta beste izakiei ere lekuak entzen die. Eta gero, badago beste zer egiten dugun beste zerbait, eta da, zatik eta guk kaleak, errepideak, tuberiak, kanalak, eta gure obra zibilak ba, egiten dute ekosistemak zatitu. Eta hor, ba, izakien arteko komunikazio horiek ba, oztopatzen dute, eta horrek pobretzen ditu ekosistemak, hori da egiten duguna. Gero, noski, ongarri sintetikoekin eta insektizidekin, eta baita ere herbizidekin ba eragin zuzena eragiten dugu ba ekosistemen gainean eta espezie asko galtzen dira. Uhum. Azkeneko 10 urte hauetan kalkulatzen da insektuen kopurua hegalariak galdu diela 141%. Beraz amarkadan, azkeneko amarkadan. Eta gero, Costa Rican eginda azterketa bat, non lurreko intsektuak aztertu dituzten, ez hegalariak. Horretako harrapatu berria, hegaztari denak, eta lurrekoak Costa Rican eguneko 88% galdu direla. Hori segurazki da ba pestiziden eraginagatik. Hori dana azalduko dut zehazki 25ean, Otsailaren 25ean.
Eta unai intsektu guztiakaz gertatzen dabil gauza bera ala badago holan kasu nabarmenen bat.
Bueno, nik uste kasuak kasu nabarmen asko dago, emango dizut adibide bat, ez? Ba, intsektu batzuk gure erreketan edo herrioetan edo zingiretan bizi dira, eta hoiek daukate fase batzuk akuatikoak diana, urezkoak dienak, ez? Larbak arkitzen dira urazpian, baina gero ateatzen dira eta hortik ateatzen dira, ba bueno, helduak, eta hoiek ba landareetara joaten dira edo elkartzen dira arrautza jartzeko. Beraz, insektuak bizi programa nahiko komplexoa dituzte, ez? Orduan, paduretan eta dauden intsektuak ba bere problematika konkretua dituzte, Batzuetan gertatzen dena da pestizidak ba uretara joaten diala eta hor dauden intsektuak ba inolazko eraginik gabe nekazaritzan ba hoiek ordaintzen dute efektu hoiek, baina gero nuski gero horrek eragina dauka ba arraiengan, ez? Dauka eragina ba beste izakietan. Esate baterako xagusarra gutxi gorki ikusten ditugu azken hontan, ba hori da insektiziden eraginez. Enara gutxi go ikusten ditugu ere bai orain, Claro, eske enara bat sortzeko gutxi gora bera 140,000 insektu txiki harrapatu behar dituzte txitoari emateko heldua bihurtu dadin, ezta? Claro, insektuak elikagaia dira ere. Eta claro, gortigora ba beste harrapakeriak ba hoiek espadagotxo horidik ba ez da izango beste goian dauden kate trofikoan beste izakirik ere. Beraz, eragina pausoka ikusten dugu, ezta? Zabuzarrak asko jetxi dira.
Eta holan jarraitzen badugu, zer gertau daiteke, zeintzuk izan daiteke ze ondorioak?
Bueno, insektuak zerbitzu asko ematen dizkigute guri, Baina askok ezagutzen edo apreziatzen ditugunak, esate baterako. Inguru natural batean, aberatz batean, insekto kaltegarriak direnak, diala oso gutxi dira, gure barazketan eta loretegietan eragina daukatenak, gutxi dira konparazioan. Besteen artean, ehuneko 80 konsumitzen dituzte horiek. Zer gertatzen da, gure monokultiboekin eta abar, nola suntzitu ditugun ekosistemak, ba, karo, oreka hori ez da gertatzen, eta gero zenbat eta insekto gutxigo eukitzen baditugu, ba, naturak, ba, oreka hori, ba, galduko du gehiago eta gehiago, orduan guk esfortzu gehiago egin beharko dugu, gure, bazkak sortzeko, eta bar. Eta gero guk ezin dugu baztertu, ba, alako aldaketa batzuek guri eragina ukitzea, ezta, azkenean, ba, konposatu gehiegi erabiltzen ditugulako. O, gauz guzti horietaz, ba, gehiago itzaingo dute, itzaldian.
Unai, horre, esan duzu gauze bat, eta seguruenik baserritarrak entzuten egongo dira, nekazaritza bat lotuta dagoana, esan duzu insektu batzuk euren dudabarik, euren lana daukie, eta beharrezkoa dire. Baina horre, ibiltzen diren arrak tomateatan, eta buruko mine emotetziana baserritxarrei, horrek zertarako balio dabe?
Bueno, oie,
zekau, pestizidak eta horti datoz, ez da? Produktua lortu nahi bada, zeo zer egin behar da?
Bueno, bi aldetik atakatu aldiegu hoiei, Holako, ba, tomate eta narrak eta hori, baserritarra jakingo dute zer dan tuta absoluta. Hori da, osto azpian ibiltzen dana, jaten eta tomateala, eta tomateetan ere sartzen dana, baina tuta absoluta inbaditzaile bat da. Eta zergatik da inbaditzailea, ba, guk ekarri dugulako. Ego Amerikatik. Eta zergatik inposatu da. Ba, hor aldemenean zeuden insekto harrapari hoiek ez daudelako. Orduan guk ahultzen badugu ere gure sistemak, ba, orduan, ba, ez dago harraparirik. Baina guk sistema aberatzak eduki bagendu, ba, ni uste tuta absoluta hoiek, ba, ez luketela inbesteko eragina izango. Horretaz, ba, gure estrategiak berrikusi berritugu edo berraztertu berritugu.
Honegaz lotuta, Unai, intzektuak az, alkar bizitza orekatu bat lortu alizateko, zeintzuk izan daitekez bideak edo zeintzuk izan daitekez proposamenak?
Bai, bueno, begira, gauzak bat gehiago esango dut aurreko galderarekin zerikusi daukana. Gure bazken landarea polinizatzeko, euneko 60 behar ditu insektoak. Beraz, pentsa, ez baditugu insekturik, nola polinizatuko ditugu, zagarrondoak, eta beste gure bazka guztik.
Euneko 60 esan duzu.
Euneko 60, bai. Tomatea esate baterako behar ditu. Eta hain gutxi dago, negutegietan, daude enpresak saltzen dituztenak, erleak eta polinizatzaileak eta eukitzen dira kajetan eukitzen dira. Hori da, gure ingurua pobrea garalako olako insektuetan. Eta gero galdetu diazu beste asuntua, zer egin behar dugun.
Bai, zentzut dira, bueno, luze, bideak.
Bueno, nik, bueno, luzego etxeingo dut itzaldian, baina diguzen gure jarrera aldatu behar degula. Pentsatu behar degula, kanpoko eremuak partitu behar degula naturarekin. Ez diala gure eremu, gure propietatea, guk ez dira horren jabeak. Guk hor partekatu behar degu kanpoko eremu hoiek naturarekin. Guk noski kudeatu behar degu, baina pentsatu behar degu beste izakiak ere bere lekua behar dutela. Orain arte ez dugu horretaz asko pentsatu, nik uste dut hori egin behar degula. Eta gero, bai, ikerketakin jarraitu, baina natura pizka gehiago errespetatu, baina horretarako formula batzuk, ba, azalduko ditut meditzaldian, formula konkretu batzuk.
Euliak eta moskituak eta adibidez, uda partean lengo oin urtiatako beste dagoz, bardin, zentzu horretan, ez da aldaketan dirik izan, ez da?
Bueno, nik ikusi dut, neurri batean asko jetxi diala, asko jetxi diala. Orain bai ikusi dugu moskito tigre bat etorri zaigula.
Bai.
Zatik, baina, bueno, horrek dauka bere arrazoia, eta da, ba, haien larbaren jaleak ez daudelako ez diala ugariak guretan. Claro, gure sistemak nahiko pobretu dira, eta orduan pobretasun horrek laguntzen du inbaditzaileen torrera edo beraiek sendotzea gure artean, ta? Baina insektu gehienak danak jetxi dira.
Bai, horre atzo zugez berbetan egon nintzenean, ba bueno, adibide bat nik igerri dotena da kotxez eta autopistaz bagoaz, abiadura handian aurrekaldean lehen moskito pilo bat pegetan ziren eta gaur egun ez dira inbeste gure kotxeagaz ba txoke egiten dabenak edo talka esango dugu.
Gero ere udaran ere ateratzen garenean hola betzakite, zakardotik batea o bai. Osea, kanpoan pizkarudan disfrutatzen gauaz, eta hor farolen ondoan beti ikusten zian berebiziko insekto pilo bat mugitzen eta xabuzarrak hortik, ez? Ba bueno, ba nik kontuatu naiz asko ze insekto gutxi ikusten diala eta xabuzarrak ez diala hainbeste ikusten. Eta claro, insekto gutxigo bali ma daude, xaguzarrak ere ba hor ordainduko dute, ez da?
Ba, holako kontuak eta gehiago azalduko dozuz, Unai, urtarrilaren 25ean arratsaldeko 7:00etik aurrera, hori da, Bilboko Bidebarrieta liburutegian esan behar dugu Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko katedrak eta Bidebarrieta liburutegiak Bidebarrieta zientifikoa izeneko zikloa sustatzen dabela eta ziklo horren barruan izango da aitatu dugun hitzaldi hori. Ba, Unai, eskerrik asko gaur geugaz egotearren eta ondo joan daitela 25eko berbaldia.
Bai, zuei eskerrak eta bueno, ea lortzen dugun buelta ematea.
Ia lortzen dugun. Eskerrik asko, hurrengora arte. Agur.